dagskrármálið, efnalög stjórnarfrumvarp, 690. mál, þingskjal 1164, nefndar álit, 1367, framhald annar umræðu, atkvæðagreiðsla, fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, fyrsta grein er samþykkt með 48 atkvæðum, tveir greiði ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði aðra til og með 18. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, önnur til og með 18. grein eru samþykkta með 49 atkvæðum, tveir greiði ekki atkvæði. Í nefndarálit á þingskjali 1367 er nefndarálit frá umhverfis- og samgöngunefnd við 19. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 49 atkvæðum, tveir greiði ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæði 19. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 19. grein svo breytt er samþykkt með 49 atkvæðum, tveir greiði ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæði 20. til og með 35. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 20. til og með 35. greinar eru samþykktar með 49 atkvæðum, tveir greiði ekki atkvæði. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu, engin hreyfir andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir 28. dagskrármálið, úrvinnslugjöld.